Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednostnom forumu.
Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
Futbaleri i borce utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH. Dobojska Sloga protiv Rudara igra za opstanak u ligi.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Prihvaćena je i danas razmotrena informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Usvojene su i dvije odluke o prihvatanju zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj za izgradnju i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u studentskom centru Foča u iznosu od 13 miliona dolara i za izgradnju i opremanje naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u iznosu od 19 miliona dolara, informiše Zorana Marković.
Evropska komisija ponovila je potrebu da BiH usvoji reforme za jačanje vladavine prava, uključujući nove zakone o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i sudovima BiH. Istaknuto je informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine. U informaciji je naglašeno da Evropska komisija još jednom pozvala BiH da finalizuje plan za preuzimanje pravne tekovine Evropske unije i da bude imenovan operativni glavni pregovarač i pregovaračke strukture za potrebe sastanaka o pravnoj tekovini Evropske unije. Resorni ministar Zlatan Klokić ističe da je Evropska unija opredjeljenje Republike Srpske, ali da u ispunjavanju obaveza postoje, kako je naveo, crvene granice, a to su nadležnosti Srpske.
Za nas proces evropskih integracija jeste prihvatljiv ukoliko je Republika Srpska vidljiva u ovom procesu evropskih integracija.
Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga upitao je da li smo mi čvrsto opredjeljeni za ulazak u Evropsku uniju s obzirom na poruke zvaničnika koji govore o tome da se Evropska unija raspada, a da se usvajaju akti koji su potrebni za pristupanje Uniji.
Jer onda gubimo vrijeme da usvajamo ovolike materijale koji su prilagođeni evropskim načelima Evropske unije.
Reformska agenda je ključno pitanje pri procesu pristupanja, a pozicija SNSD-a je da radi na ovom procesu, naglasio je šef ovog kluba Srđan Mazalica.
Provode se, naravno, usklađuju svi zakoni sa zakonodavstvom Evropske unije, međutim Republika Srpska i od početka ima poziciju da neće da prihvata nikakav prijenos nadležnosti, nikakvo narušavanje postojeće ustavne strukture.
Prema mišljenju samostalnog poslanika Željka Dubravca, iz izvještaja se može zaključiti da nema napretka pri pristupanju Evropskoj uniji.
Sa jedan dole jedinica čista i jedan s tačkom gore. E takva je i ova ocjena što se tiče i ove informacije i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno na Evropsku uniju.
Usvojene su odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Saudijskom fondu za razvoj po projektu izgradnje i opremanje dodatnog objekta za smještaj studenata u javnoj ustanovi Studentski centar Boriša Starović Foča i po projektu izgradnje i opremanja naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Resorni ministar Zora Vidović.
Iznos za koji se zadužuje Republika Srpska da bi se izgradio ovaj studentski centar koji je zaista jako neophodan iznosi 13 miliona američkih dolara. Za drugi projekat, naučno-tehnološki park u Republici Srpskoj, iznos zaduženja iznosi 19 miliona američkih dolara.
Usvojena je i odluka o izradi prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park Sutjeska.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine na sjednici je zaključio da je zahtjev koji je Ustavnom sudu BiH podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava Srpske neosnovan i nedopustiv, te da u konkretnom slučaju ne postoji nadležnost suda za odlučivanje.
U odgovoru Odbora Ustavnog suda ističe se da zahtjev u cjelini nije podnesen u skladu sa odredbama Ustava, te on jedino dopustiv u pogledu podnosioca.
Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovijom pravosnažnom presudom BHRT je dužan da na ime duga za korištenje fiksnih radioveza isplati RTRS-u iznos od 7,3 miliona maraka. Također, na osnovu pravosnažne presude, sud je dosudio i da BHRT na ime zakonskih zateznih kamata isplati isti iznos koji je dostigao glavnicu. Po osnovu raspodjele prihoda od marketinga, BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od 2 miliona i na ime kamata za isti period 844 hiljade maraka. U odluci suda navedeno je da se BHRT obavezuje i da na ime troškova parničkog postupka RTRS-u isplati iznos od 119 hiljada sve u roku od 30 dana od dana prijema presude. Slušamo izjavu advokata Miljkana Pucara.
Djelomično je potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci koja je potvrđena u dijelu koji se odnosi za marketing, to je neka 2 miliona i nešto, s tim što je uvažena žalba u odnosu na kamate, tako da je Radio Televizija Republike Srpske uspjela da dobije i kamate na tih 2 miliona i nešto, a obzirom da su kamate zatezne dosta visoke i da je period kašnjenja dosta veliki, to je dostiglo skoro glavnicu, tako da tu imamo skoro 4 miliona na i nešto. I uvažila je našu žalbu koju smo podnijeli vezano za prenos veza koje RTRS pruža BHRT-u, koji su oni odbili da plate. Tu imamo 7 miliona i 300 smo dobili u korist RTRS-a i kamate na taj iznos. Te kamate, govorim u grubo, su skoro isto kao glavnica, tako da imate 14 miliona i 600 vezano za prenos koji je BHRT dužan RTRS-u i 4 miliona i nešto imate vezano za marketing, tako da je to 18 miliona na i nešto i još imate 120 hiljada maraka na ime troškova postupka, što je ogroman iznos.
Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je u Moskvu gdje je danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Planirano je da Dodik u četvrtak govori na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na forumu koji će trajati 3 dana. Dodik je istakao da mu je čast što učestvuje na forumu gdje će imati priliku da se sastane sa zvaničnicima Rusije i prijateljima Republike Srpske, kao i da se još jednom potvrde neraskidive veze Srpske i Rusije. Iz Moskve izvještava Jasenko Todorović.
Tako je, delegacija Republike Srpske u kojoj su lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir doputovala je sinoć u Moskvu gdje danas počinje Međunarodni forum o bezbjednosti. Prema programu ovog foruma planirano je da Dodik u četvrtak 28. maja govori na najznačajnijoj plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti, a tema tog skupa je izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za isti dan planiran je i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Naravno, bit će govora o saradnji Republike Srpske i Ruske federacije, a posebno iz oblasti bezbjednosti. Inače, više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija pozvano je da učestvuje na ovom forumu za koji ruski mediji kažu da je jedan od najznačajnijih bezbjednosnih događaja koji se održavaju u Ruskoj federaciji. Za Radio Republike Srpske iz Moskve, Jasenko Todorović.
Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas nije održana. Ekspert iz Federacije Zijad Krnjić, koji mjesecima sabotira otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci, kao i ministar financija Federacije Toni Kraljević, nisu došli na sjednicu. Članovi Upravnog odbora trebalo je da razmatraju čak 46 tačaka, među kojima je i pravilnik o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, raspoređivanje radnika na novi granični prijelaz u Gradišci, ali i donošenje odluke o koeficijentima za poravnanje prihoda od PDV-a. Opširnije Gordana Stanić.
Prazne stolice umjesto rješavanja važnih pitanja. Tako je danas izgledala sala u kojoj je trebala da bude održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Članovi iz Federacije BiH ne žele da pomognu ljudima u Republici Srpskoj, ali ni u Federaciji. I ovakav potez pokazuje političku neodgovornost, izjavio je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić.
Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a po osnovu prve nekretnine, ali jednostavno ljudi iz Federacije u ovom momentu to nisu željeli. Ali ono što mogu da im poručim, kako smo otvorili most u Gradišci, nećemo odustati dok one stvari koje su bitne za naše ljude koji žive u Republici Srpskoj ne istjeramo do kraja.
Amidžić je dodao da, pored toga što se predstavnici iz Federacije nisu pojavili, nisu dostavili ni pismena izjašnjenja.
Ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
Osim povrata poreza za mlade bračne parove i rješavanje statusa radnika na novom graničnom prijelazu u Gradišci, na stolu su bile i važne ekonomske olakšice. Ministar financija Zora Vidović istakla je da je trebalo da bude donesena odluka o ukidanju akciza na gorivo za rudnike i željeznice, što bi, kako objašnjava, direktno rasteretilo privredu.
I danas smo trebali konačno da donesemo odluku da se ponovo oslobode te djelatnosti plaćanja akcize kako bi mogle normalno da funkcionišu, a znate sami u kakvoj situaciji željeznice i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a također i rudnici.
Vidovićeva je dodala da su danas trebali da se riješi i problemi invalida prilikom uvoza automobila. Zbog neodržavanja sjednice nisu usvojene ni brojne tehničke odluke od kojih zavisi redovno funkcionisanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Predstavnici Europske investicione banke, Europske banke za obnovu i razvoj i investicionog okvira za Zapadni Balkan održali su jučer hitan sastanak sa predstavnicima vlasti Federacije i BiH nivoa u vezi sa izgradnjom koridora 5C. Jasno su poručili federalnim vlastima da neće biti novih tranši kredita za izgradnju koridora sve dok se ne smijeni aktualno rukovodstvo Autocesta Federacije na čelu sa generalnim direktorom Denisom Lasićem i izvršnim direktorom Asmirom Dževlanom. Opširnije Milan Stojić.
Obustavljene su isplate tranši kredita za izgradnju koridora 5C u Federaciji BiH nakon što je Kancelarija Europskog javnog tužioca pokrenula istragu protiv uprave Autocesta Federacije BiH. Sumnjaju na korupciju i netransparentno trošenje novca iz europskih fondova. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić još u martu ove godine tvrdio je da Europski javni tužilac nema nadležnosti, a da su prijavu protiv preduzeća podnijeli prethodno smijenjeni rukovodioci.
A niti oni mogu, niti imaju pravo. On traže da razmotrimo tu situaciju, a da bi mi postupili i da bi eventualno ne postupili, a da nemate nikakve dokaze, naravno da onda ide proces gdje ljudi tuže one koji su to uradili.
Zbog nagomilanih dugovanja i nemogućnosti plaćanja izvođačima radova već duže vrijeme nema radova na pojedinim dionicama koridora 5C u Federaciji BiH. Turska kompanija Cengiz zvanično je 21. marta ove godine obavijestila Autoceste Federacije da se radovi obustavljaju. Sa druge strane, za koridor 5C u Republici Srpskoj ministarstvo pokušava da reaktivira grant sa EIB-om od 180 miliona evra, kaže za naš radio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
Naš preostali dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, to je od petlje Jokovac do petlje Vukostavlje. Imamo završenu projektnu dokumentaciju koja je revidovana i građevinsku dozvolu možemo izdati bukvalno u roku od 30 dana. Problem je što pokušavamo da to napravimo sa EIB-om finansiranje kako bismo dobili grant koji iznosi 180 miliona eura i koji nije ni malo beznačajan.
Zbog zastoja u realizaciji projekata i kašnjenja u izmirivanju obaveza prema izvođačima u Federaciji BiH nastali su ogromni troškovi. Riječ je o penalima, zateznim kamatama i naknadama za neaktivirana kreditna sredstva koji prema procjenama iznose oko 90.000 evra dnevno.
Jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države izvele su novi napad na Iran. Mete u Ormuskom Reuzu bile su lanseri raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine.
Vojska Irana poručila je da je spremna za rat i da će u slučaju izbijanja novog sukoba odgovoriti intenzivnije i spriječiti da nafta bude isporučena iz regiona. Vrhovni iranski vođa Mojtaba Hamnei poručuje da za Ameriku nema mjesta u regionu i da je blizu kraj cionističkog režima.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića isto i nema promjena, izjavio je za RTRS njegov sin Darko Mladić.
On je naveo da još nije stigao odgovor iz Ujedinjenih nacija, dodajući da su molbe koje su upućene za puštanje generala na liječenje u Srbiju na razmatranju. Kada je riječ o zdravstvenom stanju generala, Darko Mladić rekao je da je u petak stigla nova dokumentacija i da će naši ljekari pogledati već danas i o tome se izjasniti.
U Ugljeviku je obilježena 34. godišnjica od formiranja prve Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo 3.500 boraca, od kojih je 301 poginuo, a 648 je ranjeno. Na čelu brigade bio je odlikovani srpski heroj, pukovnik Milan Jović, koji je poginuo predvodeći svoje vojnike. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je u Ugljeviku da je prioritetni zadatak našeg društva zapošljavanje djece poginulih boraca i unapređenje položaja boračke populacije. Opširnije Vesna Jevtić.
Služenjem pomena i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim borcima u Ugljeviku obilježena je godišnjica osnivanja prve Majevičke brigade. Na slavnom putu jedinice poginuo je 301 borac, a 648 je ranjeno. Govore Ilija Tomić, bivši komandir bataljona, i Miloš Ješić, demobilisani borac.
Branili smo Ugljevik, znači na liniji prema Teočaku, i branili smo na Majevici položaje, a naši pripadnici su učestvovali na drugim ratištima.
Najteže je, pošto sam ja i moji saborci doživjeli zarobljavanje, kad sam bio teško ranjen i tako zarobljen. I u Tuzli, u kazamatima, 10 mjeseci.
Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je nakon sastanka sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem i predstavnicima boračke organizacije da je prioritet društva zapošljavanje djece poginulih boraca.
Da se ovo pitanje oko 500 djece iz reda porodica poginulih boraca ne zaposli, da se zaposli, s tim u vezi, evo kažem, i ovdje u ovoj lokalnoj samoupravi postoji određeni broj tih pitanja koji da se riješi.
Rad sa lokalnom boračkom organizacijom, koja mislim da je na zavidnom nivou, bez ikakvih problema, rešavamo neke stvari koje su tekuće, i ono što mogu da kažem, i ministar je danas upoznat da je mnogo stvari u prethodnom periodu vezano za borce boračku populaciju, ratni vojni invalide, riješeno.
Ministar Ostojić posjetio je i demobilisane borce raseljene iz Smoluće, braću Stevana i Boru Nikića. Dogovoreno je da se na skromnom domu Nikića uradi fasada i nova stolarija. Govore Boro Nikić i Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevik.
Sad neko je većina, jedan je poginuo, jedan je izgubio nogu na izlasku iz Smoluće. A ove mahom mi smo obolili u ratu, za vrijeme rata.
Tu su dva ranjena borca, njihov brat jedan umro, bio zamjenik komandanta odbrane Smoluće. Jedan brat je poginuo u ratu i želimo da im na današnji dan, kad svi slavimo, kad smo ponosni na tu prvu Majevičku brigadu, bar jednog borca pomognemo.
Pored resornog ministarstva, Fondacije Pomoć i boračke organizacije, u akciju će se uključiti i rudnik i termoelektrana Ugljevik.
Republički pedagoški zavod i Omladinski savjet Republike Srpske pokrenuli su inicijativu da mladi direktno učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njihovog obrazovanja, stanovanja i budućnosti. Prva konferencija Ideje mladih za budućnost Srpske održana je danas u Banja Luci, gdje su srednjoškolci imali priliku da putem upitnika i digitalne platforme predlože konkretne ideje i rješenja. Nadležni poručuju da je cilj stvoriti uslove da mladi ostanu studirati i grade svoju budućnost u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabeš.
Ovo je jedan od prvih koraka ka tome da mladi dobiju priliku da direktno učestvuju u kreiranju ambijenta u kojem žive. Konkretne prijedloge imala je i učenica prvog razreda Politehničke škole iz Banja Luke, Anastasija Marjanović.
Jedna od možda bitnih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne, zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije.
Predstavnici institucija poručuju da je važno da ideje mladih stignu do onih koji donose odluke. Upravo zato pokrenut je i upitnik pod nazivom Ti se pitaš, putem kojeg mladi mogu da predlože konkretna rješenja i ukažu na probleme sa kojima se susreću. Ističu predsjednik Omladinskog savjeta Dijana Gašić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.
Danas smo okupili 200-tinjak predstavnika mladih, odnosno predstavnika savjeta učenika srednjoškolskih centara iz Banja Luke, sa jednim jasnim ciljem da uspostavimo jednu direktniju i dugoročniju saradnju između učeničkog organizovanja i omladinskog sektora u Republici Srpskoj.
I imat će svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje kako oni vide našu sadašnjost, kako u ovom gradu, tako i u nekim drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj.
Predsjednik vlade Savo Minić poručuje da je cilj stvoriti ambijent u kojem će mladi ostati da studiraju, rade i žive u Srpskoj.
Pokušat ćemo da sve njihove ideje, sve njihove zahtjeve, sve ono što u ovom momentu možemo od ove populacije da imamo kao kreativnu ideju, pretočimo u određenu realizaciju kroz odluke vlade, kroz njihovo školovanje, zanimanje.
Slične konferencije bit će organizovane i u drugim lokalnim zajednicama.
Uprkos svim izazovima koji su se našli pred poljoprivrednicima proteklih godina, stanje u poljoprivredi je stabilno. Svi podsticaji za prošlu godinu su isplaćeni i nastavlja se sa ulaganjem. Također za kapitalne investicije u poljoprivredi izdvojeno je 69 miliona maraka, istakla je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
Početkom godine postojali su određeni poremećaji svjetski i regionalni što se tiče mljekarstva. Mi smo odmah odreagovali na način da smo dogovorili sa našim mljekarima, povećali smo podsticaje po litru, po grlu. U prva 3-4 mjeseca već imamo obračunato 500.000 maraka više u odnosu na 2025. godinu.
Nakon što je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi na potezu Bjelovac-Bratunac, građani opštine Bratunac bez vode su bili gotovo dva dana. Kvar je, kako ističu u komunalnom preduzeću, saniran, a normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se u potpunosti tokom dana. U međuvremenu stanovništvo je cisternama dopremljena voda iz susjedne Srebrenice. Opširnije Nenad Petrović.
Mještani Bratunca dva dana su se za vodu snalazili na razne načine. U pomoć je pritekla i susjedna Srebrenica, odakle je voda dovezena cisternama.
Imamo sećom u komšiluku pumpu, pa koristimo za pranje suđa i šta ja znam tako za toalet.
To što se desi, pukne cijev, pukne, pa i kod nas pukne cijev.
Stare su cijevi, znači trebamo i to razumjeti, ali stvarno nije u redu. Da narod nema vode, evo mene su mala djeca, stvarno se mučimo danima.
I institucije su radile u otežanim uslovima. Dom zdravlja Bratunac imao je na raspolaganju cisternu za održavanje higijene. Milijana Milovčević, direktor Doma zdravlja Bratunac.
Služba laboratorijske dijagnostike koristi destilovanu vodu koju smo inače nabavljali znači, u lokalnim prodavnicama i na taj način održali smo kontinuitet pružanja ove vrste usluga. Služba stomatologije, nažalost, ne radi od juče.
Problem je bio u dotrajaloj cijevi glavnog vodovoda koji je izgrađen 1984. godine. Kristina Đokić iz komunalnog preduzeća Rad Bratunac ističe.
Na istom tom mjestu gdje je otklonjen kvar desio ponovo,
došlo je do pucanja, jer je cijeve su stare toliko godina, tako da je ponovo, znači, otklonjen toku noći, danonoćno su radili.
Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Da bi se ponovno intervenisalo, potrebno je bilo isprazniti cijevi u koje na ovoj relaciji staje oko 800 kubnih metara i to je razlog što su građani u određenom smislu i izražavali nezadovoljstvo kao dugim čekanjem.
Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim časovima, a na stanovništvo se apeluje da se voda ne koristi odmah za piće.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poželjela je da dani Kurban Bajrama budu podsjetnik na univerzalne vrijednosti, solidarnosti, humanosti, praštanja i međusobnog poštovanja, te dodatni podsticaj jačanju uvažavanja, razumijevanja i tolerancije među ljudima. Čestitku je uputio i premijer Savo Minić. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta proslavit će sutra prvi dan Kurban Bajrama.
U nastavku Dnevnika kultura, Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus kao i međunarodno takmičenje pijanista počeće danas u istočnom Sarajevu. Muzej Republike Srpske obilježava 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića. Književna nagrada Meša Selimović uručena je Nenadu Šaponji za knjigu Blizanac vremena, opširnije Gordana Prtina.
Takmičenje na Festivalu harmonike biće održano u 5 disciplina, a u umjetničkom segmentu programa biće realizovana 4 koncerta eminentnih umjetnika. Maja Žuža, dekan Muzičke akademije.
Ove godine možemo se pohvaliti izuzetno velikim odzivom takmičara. Imamo 400 takmičara iz 14 različitih zemalja, što skupa sa članovima žirija, sponzorima, daje preko 500 direktnih učesnika.
Festival organizuju Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Narodno pozorište Republike Srpske večeras će u Zvorniku u Domu omladine izvesti predstavu Kuća. Predstava se realizuje u okviru programa Narodno s narodom. U Arhivu Republike Srpske otvorena je izložba Istorijskog arhiva Timočke krajine Zaječar pod nazivom Timočani u Bosni i Hercegovini 1918. Velibor Todorov, autor izložbe i direktor Istorijskog arhiva Timočka krajina Zaječar i pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
Ova izložba je na 32 panoa nastala i nastala je kao plod istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu. U najvećem delu dokumentacije je iz arhiva Republike Srpske, odavde iz Banja Luke, kao i arhiva BiH i naravno arhiva u Zaječaru.
Kroz dokumente i fotografije izložba podsjeća na jesen 1918. godine kada je Timočka divizija oslobodila srpski narod u Bosni i Hercegovini i postala vjesnik ujedinjenja i nove nade.
Za knjigu pjesama Blizanac vremena autoru Nenadu Šaponji danas je u Beogradu uručena književna nagrada Meša Selimović. Ova nagrada ustanovljena je 26. aprila 1988. godine na dan rođenja velikog književnika, a Šaponja je 38. dobitnik. Povodom 150 godina od rođenja Spiridona Špire Bocarića u Muzeju Republike Srpske bit će predstavljena jubilarna poštanska marka Pošta Srpske posvećena ovom akademskom slikaru.
Fudbaleri Borca utakmicom protiv Posušja proslavljaju titulu šampiona BiH, a Dobojska Sloga protiv Rudar Prijedora igra za opstanak u Premier ligi. Sve je spremno za Evropsko prvenstvo u raftingu koje počinje sutra u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca šampionsku titulu izborili su 4 kola prije kraja šampionata, a proslava prvog mjesta slavit će se u duelu protiv Posušja na gradskom stadionu. Trener Borca Vinko Marinović.
Proslavimo onako kao što i zaslužuje jedan šampion, znači želimo da tu utakmicu pobijedimo i da zajedno sa svojim navijačima proslavimo titulu i ovim putem želim da pozovem sve navijače, da pozdravim momke i da im odaju priznanje za ono što su naravno uradili tokom ove čitave sezone.
U isto vrijeme od 18 časova počinje duel Dobojske Sloge i Rudar Prijedora. Ekipa Rudara ranije je ispala iz lige, a Sloga još ima šanse da igra u elitnom takmičenju naredne sezone. Nedim Jusuf Begović, trener Sloge.
Ostala je još jedna utakmica u kojoj moramo da tražimo pobjedu i da probamo, da vjerujemo u druge rezultate i tako da obezbijedimo opstanak. Sve su velike utakmice. Ja to gledam ne kao kaznu, nego kao jednu priliku koju gdje možemo da uradimo neku dobru stvar unatoč lošoj sezoni.
Takmičenje u Premier ligi BiH ove sezone zatvara se mostarskim derbijem između Zrinskog i Veleža koji počinje u 19 časova. Vrbas će i ove godine biti centar evropskog raftinga. U kanjonu Tjesno na evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u muškoj, ženskoj, miks i prvi put para rafting kategoriji. Ovo prvenstvo posebno je i po tome što je riječ o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Direktor takmičenja Aleksandar Pastir.
Rafting klub Kanjon je ove godine odlučio da se priključi United Raftingu, tačnije napokon smo ujedinili dvije svjetske rafting federacije i ovo je prvo takmičenje po novim pravilima, što znači da ćemo ove godine sve raditi u kanjonu Tjesno na slalom stazi. Slalom staza jedina osvjetljena slalom staza na prirodnoj rijeci na svijetu, tako da sve je potpuno popravljeno, sve je stavljeno u funkciju.
Takmičare očekuju discipline sprint RH i noćni slalom. Šampionat će svečano biti otvoren sutra, a završava 30. maja.
Nastavlja se period sunčanog i veoma toplog vremena. Meteorolog Đorđe Todić.
U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovi Knežemo Han pjesak 23, Mrakovica 24, Gasko Sokolac 25, Drinić Mrkonjić Grad 26, Bileća Srebrenica 27, Ribnik 28, Bijeljina Doboj Zvornik Prijedor Rudo Srbac 29, Banja Luka Novi Grad Trebinje Foča 30 i najtopliji Višegrad sa 31 stepen. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće, a uz razvoj oblačnosti na istoku i jugoistoku samo je lokalno moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti sa zapada, a kasno poslije podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom koji se šire od sjeverozapada prema jugu i istoku. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Narodni poslanici usvojili deklaraciju o zatvaranju OHR.
Viši privredni sud u Banja Luci presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
Delegacija Republike Srpske boravi u Moskvi gdje će učestvovati na Međunarodnom bezbjednosnom forumu.
Zbog nedolaska članova iz federacije nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.